Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 21 Μαΐου 2012.
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενο.
Όταν ο τυφλός έγινε καλά, σκανδαλίστηκαν οι Φαρισαίοι και δεν μπορούσαν να κατανοήσουν πώς έγινε αυτό και προσπαθούσαν να απορρίψουν τον Χριστό και υπήρχε ένας διάλογος που είναι αποκαλυπτικός του ανθρώπου που δεν έχει καλό λογισμό, που δεν έχει καλή διάθεση. Και στο τέλος ο τυφλός του λέει, μήπως και εσύ θέλεις να γίνεις μαθητής αυτού, και οργίστηκε ο άνθρωπος αυτός, ο θρησκευτικός εποχής εκείνης, και του λέει, καλά εσύ είσαι όλος μέσα στην αμαρτία και εσύ μας διδάσκεις κιόλας. Είναι πολύ κακό πράγμα κανείς να έχει τις βεβαιότητές του και να είναι ισχυρογνώμων. Και αυτό κυρίως ξεκινά από τη διάθεση, την εγωιστική διάθεση, να δικαιωνόμαστε, να αυτοδικαιωνόμαστε, και με αυτόν τον τρόπο δεν αφήνουμε παράθυρο στην σχέση και στην αλήθεια. Θα μπορούσε κάποιος ψυχαναλυτής να το ψάξει περισσότερο αυτό και να δει αυτόν τον ψυχισμό του ανθρώπου που είναι κλειστός, που δεν είναι θετικός και έχει αυτήν την μειονεξία να δικαιώνεται και να επιβάλλει την άποψή του και την ιδέα του. Υπάρχουν στοιχεία που φανερώνουν την υγεία, την πνευματική ή όχι. Υπάρχουν στοιχεία που φανερώνουν την μετάνοια μας ή την σκληροκαρδία μας. Δεν είναι απλώς η λέξη μετανοώ ή η λέξη συνειδητοποιώ, αλλά αυτό που πραγματικά υπάρχει είναι το σημαντικό. Δηλαδή μπορεί εγώ να προβάλλω την ιδέα και την άποψη ότι είμαι κάτι, σε κάτι. Αυτό δεν αρκεί να το ομολογώ, ας πούμε να λέω ότι να είμαι διαλλακτικός, αλλά αυτό θα φανεί από την διαδικασία της ζωής μου, την καθημερινή, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν λοιπόν κάποια κριτήρια πνευματικά που αποκαλύπτουν την πραγματικότητά μας. Θα δούμε τώρα από ένα άλλο βιβλίο του Γέροντος Εμιλιανού που αναλύει τον Αβά Ισαΐα, στοιχεία που δείχνουν την υγεία την πνευματική του ανθρώπου και κριτήρια που φανερώνουν την γνήσια μετάνοια. Να δούμε λοιπόν τι λέει. Είναι ξεκινώντας όμως αυτό, ας κρατήσει ο καθένας μας μέσα του αυτήν την θέση πια. Να είμαστε πάντοτε ανοιχτοί. Να μην έχουμε βεβαιότητες, γιατί το πιο αντιπαθητικό πρόσωπο είναι το ανθρώπου που έχει την ισχυρογνωμοσύνη μέσα του και δεν αλλάζει και δεν αλλοιώνεται. Ακόμη και οι σχέσεις των ανθρώπων δεν εξελίσσονται. Ξεκινάει κανείς μια σχέση ζυγείας και την φέρει μέχρι τα γεράματά του όπως τη φαντάστηκε από την πρώτη στιγμή. Αυτό δεν είναι σταθερότητα. Αυτό είναι ανοριμότητα. Μια σχέση, αν είναι όντως σχέση, διαρκώς εξελίσσεται. και οι δύο συνεισφέρουν σε αυτή την πορεία. Η σχέση είναι πορεία, είναι εξέλιξη, είναι ανάπτυξη, είναι ορίμανση. Είναι η χαρά του να κοινωνείς αληθινά της υπάρξεως ενός προσώπου, γι' αυτό να εξελίσσεται, γιατί εκεί αποκαλύπτεται και η παρουσία του Θεού. Το στατικό είναι και νεκρό. Το αληθινό είναι δυναμικό. Με αυτή την έννοια λοιπόν, εάν θέλουμε να έχουμε στοιχεία τα οποία θα μας εξελίξουν, δεν πρέπει να έχουμε έμονες και βεβαιότητες, αλλά πάντοτε να θέτουμε ερωτήματα στον εαυτό μας, όχι σε μια κατάσταση διλημματική ή αναποφασιστική, αλλά σε μια κατάσταση ότι δεν πρέπει να νιώθουμε σιγουριά για τον εαυτό μας. Να δούμε τέλος πάντων εδώ τι λέει ο γέροντας. Λέει μία πρόταση του Αβά Ισαΐα προς τους μοναχούς: νύφε αδελφέ, προς το πνεύμα το φέρον την λύπη το ανθρώπο, πολλά γαρ τα θηρεύματα αυτού έως σου αδύναμον σε ποιήσει. Μιλάει για την λύπη όπου καθιστά αδύναμο τον άνθρωπο, και η λύπη είναι ένα μεγάλο τραύμα της ψυχής που δεν την αφήνει να προχωρήσει. Να δούμε την ανάλυση αυτού. Υπάρχει, λέει, ένας μεγάλος κίνδυνος, ένας θάνατος που καραδοκεί, ένα αρπακτικό χέρι πρέπει οπωσδήποτε να προσέξεις. Μας επισημαίνει το γεγονός ότι υπάρχει ένας πειρασμός, μία απειλή, ένας κίνδυνος, λέει, που είναι χειρότερος από το δαίμονα. Είναι η λύπη. Πώς το αναλύει? Αγρύπνη, λέει, αδελφέ, μήπως σε κυριεύσει η φορά, η τάσης πίσω από την οποία κρύβεται πονηρό δαιμόνιο. Το πνεύμα το φέρουν τη λύπη, διότι εύκολα ο άνθρωπος περιπλήττει στη λύπη. Η λύπη λοιπόν είναι μια παγίδα, ένας πειρασμός που αδυνατίζει τις αντοχές και τις δυνάμεις του ανθρώπου και δεν μπορεί να προχωρήσει πνευματικά, αλλά ούτε απλά τη ζωή του να ζήσει ο άνθρωπος μπορεί. Μπορεί γενικά να μιλούμε για διάφορα πράγματα στην πνευματική ζωή και στην εκκλησία, αλλά κάνουμε ένα λάθος. Μιλούμε για μια πνευματική πορεία χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς τακτοποίηση εσωτερική του εαυτού μας. Όταν κάποιος πάει να αγωνιστεί, προπονείται, εξασκείται, εφαρμόζει μια τεχνική, βρίσκει μια μέθοδο, βρίσκει κατάλληλα όπλα για να αγωνιστεί, εμείς μιλούμε αόριστα να βρούμε τον Θεό, αόριστα να μετανοήσουμε, αόριστα να είμαστε ταπεινοί. Μα πρέπει πρώτα να δούμε, να οργανωθούμε. Και ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτή η διαδικασία που μας πάει πίσω και δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε είναι η λύπη. Η λύπη είναι θάνατος. Όταν βλέπει κανείς, λέει, τον εαυτόν του και τα χρόνια να περνούν, όταν βλέπει τις αποτυχίες του, τα τραύματά του, τις αμαρτίες του, τις εσωτερικές του πληγές, τις απιστίες του, τα συντρίμια της υπάρξεώς του, τα πτώματα του λογισμού του, της καρδιάς του, με τα οποία γέμισε τη ζωή του, όταν βλέπει πόσες φορές μετενόησε και τίποτα δεν έκανε, τον κυριεύει μία λύπη. Αυτή η λύπη μπορεί να προέλθει ακόμη και από τον ενστικτόδη εαυτό μας, δηλαδή από τον εγωισμό μας. Τι λέει, ενστικτόδης εαυτός μας, εαυτός μας που δεν έχει καλλιεργηθεί. Και αυτό είναι πρόβλημα. Στις σχέσεις αμέσως υπάρχει μια ένταση και δεν συμμαζεύει ο άνθρωπος τον εαυτό, δηλαδή τι γίνεται. Αμέσως αντιδράνεται ανακλαστικά. Και αυτό είναι ανώριμο να το κάνουμε, δηλαδή μέχρι κάποια ηλικία δικαιολογείται. Από μια ηλικία και μετά, τι δικαιολογείται να λειτουργούμε αντανακλαστικά και αυτόματα, παρορμητικά, ενστικτοδός? Αυτό είναι μια κίνηση του εγωισμού μας. Λέει, βεβαίως η λύπη μπορεί να έρθει και από τον εγωισμό μας, από την υπερηφάνεια μας, διότι θα θέλαμε να ήμασταν μεγάλοι, Να μην είχαμε λογισμούς, αμαρτίες, να μην αποτυχάναμε. Άπειρες, λέει, ανεκπλήρωτες επιθυμίες μας λυπούν. Η λύπη λοιπόν μπορεί να είναι πνευματική, να έχει δηλαδή πνευματικές αφορμές, όταν μένουμε μέσα στην πτώση μας, μέσα στην αδυναμία μας, δεν προχωρούμε, είμαστε καθυλωμένοι σε μια κατάσταση. Μπορεί όμως να συμβαίνουν και κοσμικά, στο πούμε έτσι, αν επιτρέπεται ο όρος, επιθυμίες μας που δεν εκπληρώνονται και στόχοι μας και όνειρά μας, μας καθυλώνουν, μας καταβάλλουν τον ψυχισμό, και ένας άνθρωπος κακομύρης, λυπημένος, μελαγχολικός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κάποιος βεβαίως θα έχει μια ένσταση. Δηλαδή να κάνω ό,τι θέλω και να χαίρομαι κιόλας. Αν ένας άνθρωπος λειτουργεί έτσι, σημαίνει δεν σέβεται τον εαυτό του, εκεί δεν μπορείς να μιλήσεις. Αυτό αναφέρεται σε έναν άνθρωπο που σέβεται τον εαυτό του, σέβεται την ύπαρξή του, σέβεται την καρδιά του και θέλει να λειτουργήσει αληθινά. Να βρει νόημα στη ζωή, να βρει χαρά στη ζωή. Ένας τέτοιος άνθρωπος που έχει μια στοιχειώδη ειλικρίνεια με τον εαυτό του και θεωρεί ότι αξίζει που ζει και ότι οφείλει να ζήσει αληθινά, τότε αυτός ο άνθρωπος ελέγχει τον εαυτό του, βλέπει πώς πάει η ζωή του. Την παρακολουθεί τη ζωή του, τη διαδρομή του. Σε αυτή λοιπόν τη φάση, κανείς όσο άσχημα και αν δει τα πράγματα, όσο τραγικά και αν είναι τα πράγματα, είναι άκυρο και άκερο να πέσει μέσα στην κατάσταση της λύπης και της καταθλίψεως. Κάποια στιγμή όταν ο άνθρωπος είναι σε μια κατάσταση σκληροκαρδίας και αναισθησίας, ούτε λύπη τον νοιάζει, ούτε χαρά τον νοιάζει, είναι μέσα στο θάνατό του. Αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να τον τρακουνήσεις, μπορεί να τον προσβάλλεις, μπορεί να τον κεντρήσεις για να ενεργοποιηθεί το σύστημά του και τότε θα τον παρηγορήσεις. Όταν είναι ένας νεκρός άνθρωπος και ανέστητος, πρέπει να τον κάνεις να αισθανθεί. Πρέπει να πονέσει για να αρχίσει να ενεργοποιείται η ύπαρξή του. Και όταν ενεργοποιηθεί, τότε χρειάζεται η παράκληση, η βοήθεια, η ελπίδα, η ενίσχυση. Λέει καλύτερα, λέει, τα λέει πολύ χοντρά, αλλά είναι αληθινά. Δεν το υπολογίζουμε εμείς ότι είναι τόσο σημαντικό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέει καλύτερα, λέει, να πέσει στα χέρια πονηρών δαιμονίων, λεγεώνων δαιμονίων, παρά να πέσει στο χέρι της λύπης, διότι δύσκολα κατορθώνεις να ξεπεράσεις. Σε εξαντλεί. Αυτή η κατάθλιψη που φέρνει την αθυμία, φέρνει την ακιδεία, σε αχρηστεύει. Και σε ρίχνει στο βυθό, σαν ένα μολύβι κατεβαίνει στο βυθό της θάλασσας και δεν μπορείς να σηκωθείς. Το λογισμό, λέει, τον ξεπερνάς. Την αμαρτία την νικάς. Τον διάβολο ομοίως, αλλά η λύπη δεν ξεπερνιέται. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος πνιγεί μέσα του από αυτήν την αίσθηση της ανικανότητας, από αυτή την αίσθηση της απαξίας, απαξίωσης, τότε δεν έχει θάρρος, δεν έχει ενέργεια μέσα του, δεν έχει κίνητρο μέσα του, δεν έχει φορά για να ξεκινήσει. Γι' αυτό, λέει, κατανοώντας ο Άγιος πόσο σημαντικό, πόσο πρόβλημα είναι η λύπη. Η λύπη είναι θάνος, δεν κάνεις τίποτα. Γι' αυτό το λόγο, λέει, νύφε. Δηλαδή, να είσαι σε γρήγορση, αγρύπνη, να μην συγκυρεύσει η λύπη. Διαφορετικά γίνεται προβληματική επιτυχία σου. Να λοιπόν, μια πρώτη στόχευσή μας. Κυρίως δικοί μας που είμαστε μακριά από τη χάρη του Θεού, μέσα στην αμαρτία, μέσα στην καθημερινότητα μας, μέσα στην παραζάρι το λογισμό μας, μέσα στην τρέλα μας, είναι απαραίτητο να πολεμήσουμε το πνεύμα της λύπης. Η πρώτη μας κίνηση είναι αυτή. Ο πρώτος μας εχθρός που πρέπει να πολεμήσουμε και να διαγράψουμε είναι αυτό. Η λύπη, η απελπισία. Όχι μόνο στα πνευματικά. Να το πούμε πιο έτσι απλά και στα καθημερινά, στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, σε αυτό που κάνουμε, στις σχέσεις μας. Αυτό που είναι ο μεγάλος μας εχθρός είναι η λύπη. Ακόμη και στα κοινωνικά και οικονομικά, κυρίως όλα είναι θέμα ψυχολογίας, λένε. Αν ο άνθρωπος μελαγχολήσει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν έχει δύναμη να κάνει, δεν έχει διάθεση να κάνει. Λέει τα θηρεύματα, κάθε λύπη, τα θηρεύματα, λέει, αναλύει με ένα κομμάτι, είναι, έχει θηρεύματα, δηλαδή έχει παγίδες η λύπη. Και λέει κάθε λύπη αποκαλύπτει, φανερώνει και μια ενέδρα. Είναι παγίδα η λύπη για την ψυχή μας. Λέει πως οι άνθρωποι έγιναν θηράματα του δαίμονος της λύπης, ο οποίος τίνει τις ενέδρες του παντού. Λοιπόν, λέει κάπου οι Άγιοι μας, είναι κοινή θέση των Αγίων μας. Ο διάβολος, ας το πούμε πειρασμός, δεν ενδιαφέρεται τόσο να μας ρίξει σε μία αμαρτία, όσο να μας οδηγήσει στη λύπη μετά την αμαρτία. Γιατί καθυλώνει τον άνθρωπο, δεν τον αφήνει να προχωρήσει. Χάνει το θάρρος του. Και αυτό είναι κατάσταση εγωισμού η λύπη. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή την ιστορία με τον τυφλό, για να δούμε ότι κάθε μας έκφραση δηλώνει κάτι. Η αιμονή του θρησκευτικού ανθρώπου να πει ότι δεν έγινε θαύμα είναι γιατί αρνείτο τον Χριστό, αρνείτο την ιδέα ότι δεν έχει δίκιο. Και οργίζεται. Μία οργή δηλαδή αποκαλύπτει κάτι. Και η λύπη δηλώνει κάτι. Δηλώνει τη διάθεσή μας. Δηλώνει τι προσβάλλεται μέσα μας και αντιδρούμε έτσι. Και λέει, ο οποίος λέει, στείνει τις ενέδρες του παντού. Όσες ψυχές λέει ποθούν τον Θεό, τόσα δίχτυα ρίχνει ο δαίμον της λύπης και τα θυράματα που πιάνει ατέλειωτα. Να λοιπόν, όποιος μπαίνει στη δικασία αναζήτησης, το πρώτο πράγμα που θα τον πιάσει παράλληλα με την ακηδεία είναι και η λύπη, ότι ζητά κάτι ανέφικτο, ότι αυτό που ζητά το ζητούσε πάντοτε και δεν το βρήκε, αλλά και δεν αξίζει να το ζήσει γιατί είναι αμαρτωλός. Ότι είναι ελεηνός. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες αχλαμάρες πνευματικές που μπορούμε να βάλουμε μέσα στην ψυχή μας. Γιατί αν η αμαρτία μας εμπόδιζε τον Θεό να ενεργήσει μέσα μας, τότε θα μιλούσαμε για έναν εμπαθή Θεό. Ο Θεός δεν είναι εμπαθής, ούτε μας βλέπει με λιγότερο αγάπη και ενδιαφέρον όταν αμαρτάνουμε. Μα τι συμβαίνει τότε? Η διάθεσή μας, η θέση μας, η καρδιά μας είναι που δεν το επιτρέπει να ενεργήσει. Γιατί είμαστε κλειστοί. Είμαστε μπουκωμένοι από τον εγωισμό μας. Και αυτός ο εγωισμός διαλύεται είτε με την ταπείνωση, που σημαίνει αρνούμε το σύνδεσμο με την αμαρτία, είτε με την ταπείνωση που λέει παρόλο που δεν αρνούμε το σύνδεσμο με την αμαρτία, συνειδητοποιώ τα λάθη μου και δεν λυπούμε, γιατί ελπίζω στην αγάπη του. Η άρνηση της λύπης είναι ταπείνωση. Είναι άνοιγμα στον Θεό. Αφήνουμε τον Θεό να ενεργήσει μέσα μας. Διότι λέει η λύπη κρύβεται κάτω από την ταπεινοσχημία. Να, κανείς θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ποια είναι ο κυρίαρχος ψυχισμός των χριστιανών, είναι η κατήφια. Που την έχουμε μπερδέψει με την ταπεινοσχημία. Κάποιος αν έχει ηλαρών και χαρεί έστατων πρόσωπων, θεωρείται ότι μέσα στην εκκλησία δεν έχει θέση. Ότι δεν πάει καλά. Αν είσαι στην εκκλησία, πρέπει να είσαι κατανυγμένος, δηλαδή κατσοφιασμένος, δηλαδή με σκυμμένο το κεφάλι και στραβά τα μάτια. Τα μάτια να σηκούνται ψηλά. Το κεφάλι κάτω και ούτε δεξιά κοινάς, ούτε αριστερά. Και τότε πρέπει να είσαι στην εκκλησία. Μα όταν είσαι για έτσι, κάποιος σου και λείπει. Δεν γίνεται. Λες πως είμαι έτσι. Διότι λέει η λύπη κρύβεται κάτω από την ταπεινοσχημία, κάτω από την ψευδή μετάνοια. Είναι ψεύτικη μετάνοια η λύπη. Είναι εγωιστική μετάνοια. Δεν είναι αληθινή. Κάτω από την ψευδέστηση της αγάπης του Θεού. Κάτω από τα χίλια δυο πράγματα. Γι' αυτό ο άνθρωπος χωρίς το καταλάβει πιάνεται και με τα τέσσερα και αχριστεύεται πέρα για πέρα. Να λοιπόν, πότε αχριστεύεται ο άνθρωπος? Όταν με το δίθεν κίνητρο της ταπείνωσης και της ευσέβειας και της ευλάβειας οδηγείται στη λύπη και γίνεται έρμεο
του πονηρού δαίμονος και δεν μπορεί να σηκωθεί και να προχωρήσει ο άνθρωπος. Και ξέρετε, το πονηρό της ιστορίας είναι ότι η λύπη ξεκινά από δίθεν καλή διάθεση, από κατάνοιξη, από συντριβή, από συνέστηση, από ταπείνωση. Μόνο από αυτό είναι μια ψυχολογική λειτουργία ενός εγωιστή ανθρώπου που θέλει να δικαιώνεται από τον εαυτό του, που δεν αντέχει τα χάλια του και θέλει να τιμωρήσει τον εαυτό για τα χάλια του. Τι αστείο ήταν, κάποιο πάτερ έκανε μεγάλη αμαρτία και τιμώρησε τον εαυτό μου, έφαγα μια εβδομάδα, έφαγα λάθος, το σηκώνει, έκανε μετάνοιες να δεις. Μα ποιος σου είπε να τιμωρήσει τον εαυτό σου? Τιμωρία του εαυτού ήταν ίδια η αμαρτία. Αφού δεν το καταλάβαινε, θα καταλάβεις τώρα. Η διαδικασία να τιμωρώ τον εαυτό μου δεν είναι μετάνοια, είναι μια προσπάθεια να εξηλειωθώ αφ' εαυτού μου. Καλά, δεν σου φτάνει ο σταυρός του Χριστού να εξηλειωθείς? Δεν σου είναι, δεν είναι αρκετός? Δέστε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το καταλάβουμε. Δεν εξηλαιώνεται ο άνθρωπος με όποια άσκηση κάνει με τον εαυτό του, όποια πράξη αυτοτιμωρίας. Εξηλαιώνεται όσες τιμωρίες και αν κάνουμε και να κρεμαστούμε ανάποδα, δεν συγχωρούμαστε. Συγχωρούμαστε από την αγάπη του Θεού. Και τότε η άσκηση δεν έχει τη μορφή της τιμωρίας του εαυτού μου. Έχει τη μορφή της εκτίμησης για την αγάπη του Θεού και θέλω να ανταποκριθώ σε αυτό που με συγχώρεσε, να του εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, τη χαρά μου. Δηλαδή έχω παλαβώσει από τη χαρά μου και ανέβηκα στην τράτσα και κάνω και τρέχω, κάνω κάμψεις. Μου τη βίδωσε. Είναι απαράδεκτος να με συγχωρεί με τα χάλια μου. Και λέω, πα, τι τρέλα είναι αυτός. Και αρχίζω και τρέχω. Αρχίζω τις κάμψεις και αρχίζω τις τρέλες. Αυτή είναι η τρέλα της ορθόδοξης χριστιανικής άσκησης. Όχι αυτή της εκλέμπτησης, των αισθητηρίων μας, της αυτοβελτίωσης. Πω, όταν ακούω αυτά, φιλοσοφικό σύστημα αυτοβελτίωσης. Πα. Καλύτερα να είσαι ο χειρότερος πόρνος του κόσμου, να έχεις φτιάξει και 10 πορνεία, παρά να έχεις μπει σε φιλοσοφικό σύστημα αυτοβελτίωσης. Έχεις μεγαλύτερες ελπίδες να σωθείς. Γιατί αυτοβελτίωση σημαίνει εγώ είμαι ο Θεός του εαυτού μου. Καταλάβετε το αυτό. Όσοι μπαίνουν σε συστήμα αυτού του είδους έχουν αυτή την παγίδα του δαιμονισμού. Ότι εγώ είμαι ο Θεός του εαυτού μου. Εγώ ελέγχω τον εαυτό μου. Εγώ κάνω κουμάντο και το Θεό. Εγώ κάνω κουμάντο της σωτηρίας μου. Εγώ που έμαθα τα επίπεδα να ανεβαίνω. Να δω που είναι θετική και που είναι αρνητική ενέργεια. Πού να βάλω το κρεβάτι μου. Πού να βάλω την τζαμαρία μου. Πού να βάλω το γραφείο μου. Γιατί έτσι μπορώ να αισθανθώ όμορφα. Μα εγώ δεν θέλω να αισθανθώ όμορφα. Θέλω το Θεό. Και αν αισθανθώ όμορφα θα πεθάνω κιόλας. Και η ομορφιά μου θα πεθάνει. Εγώ θέλω το Θεό. Και πρέπει να το γοητεύσω τον Θεό. Και άμα αρχίσω την κάμψη, θα το γοητεύσω. Γιατί αν ο Θεός ήταν για τους αυτοβελτιωμένους, είναι για τους ελίτ. Ο Χριστός είναι για όλο τον κόσμο και για τον βλάκα. Ένας βλάκας δεν μπορεί να κάνει αυτοβελτίωση και φιλοσοφικές αναλύσεις. Αυτός δεν είναι για τον Θεό. Α, υπάρχει ρατσισμός πνευματικός. Το καταλάβατε? Αυτοί που το παίζουν σοφοί είναι οι μεγαλύτεροι ρατσιστές. Εμείς δεν είμαστε σαν αυτούς τώρα. Θυμιάματα, λιβάνια, παραμύθια. Εμείς κάτι παραπάνω είμαστε. Έχουμε αναλύσει τα πάντα, έχουμε βρει τα μυστικά της ύπαρξης του ανθρώπου. Τα αναλύσαμε τόσο που βλέπουμε και πίσω από αυτό τι κρύβεται. Και διάβασα τη σκέψη του άλλου. Και εμείς έχω άλλο επίπεδο αγάπης. Τι άλλο επίπεδο αγάπης, ρε παιδάκι μου? Ο Χριστός ήρθε για τον ευτελή άνθρωπο. Και δεν ζητάει αναλύσεις, ζητάει να το δώσει την καρδιά σου. Ο Θεός, η μεγαλύτερη προσευχή για τον Θεό είναι η βουβαμάρα σου που τρελαίνεις τόσο πολύ γίνεις όλα για να το πεις. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, άρει τα ρήματα, δηλαδή σκάς από τον έρωτα του δίκαιος να πεις. Λες, τι να πω τώρα. Σταματά ο νους, σταματά ο λόγος και δεν ξέρεις τι να πεις. Και μένεις έκθαμβος αυτό το μυστήριο του Θεού. Σε ποιους αποκαλύπτεται? Σε αυτούς που αρνούνται τη δική τους γνώση και ικανότητα, αλλά έχουν εφόδιο. Δεν απογοητεύονται ποτέ. Μεγαλύτερη άσκηση που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος είναι αυτή. Να δίνει πάντοτε ελπίδες στον εαυτό του. Αυτό σκάει το διάολο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα που σκάει το διάολο. Καράρε! Σε έριξα εδώ, σε έριξα εκεί. Πάλι επιμένεις στον Χριστό, καλά χαζώσεσαι. Δεν έχεις ελπίδα, ρε. Στο τέλος λέει, κάτσε με αυτό δεν παίζεται. Χίλιες αμαρτίες έκανε, πάλι πάει στην εκκλησία. Δεν τον πάγασα. Θέλει να μας κόψει σύνδεσμο με τον Χριστό, να μας κόψει την ελπίδα. Πρέπει να τον κάνουμε να βαρεθεί να μας λύνει τις αμαρτίες και να μας αφήσει ήσυχους. Πότε? Όταν εξακολουθούμε παρά τα χάλια μας να ελπίζουμε. Να επιμένουμε. Παρακάτω.
Άντε να ρωτήσω κάτι.
Έρωτα αφού τι να κάνω.
Είπατε λίγο ότι αν δεν κάνω καλά, ότι η άσκηση δεν σημαίνει ότι ακολουθεί τα πνευμάνια.
Σαφώς.
Οι κανόνες που δίνουν οι πνευματικοί πόπου σκοπούν.
Είναι παιδαγωγικά μέσα για να τροφοδοτηθείς πνευματικά, για να συνειδητοποιήσεις την αξία που έχεις και την αγάπη του Θεού. Δεν είναι τιμωρίες, δεν είναι ξυλαστικά μέσα.
Δεν είναι για να βοηθήσεις μετάνοια.
Όχι. Μπορεί να βοηθηθείς σαφώς και στη μετάνοια, βεβαίως. Αλλά είναι, δεν, είναι δεν είναι αυτά που σε συγχωρούν. Αυτά σε οδηγούν στη μετάνοια για να λάβεις τη συγχώρηση που δίνει ο Χριστός ανεξάρτητα από την άσκησή σου. Οι αμαρτίες μας έχουν ήδη ξεπληρωθεί, και αυτές που κάναμε και αυτές που θα κάνουμε με τον Σταυρό του Χριστού μας. Δεν έχουν εξυλαστικό χαρακτήρα οι κανόνες στην Εκκλησία μας, αλλά παιδαγωγικό, να συνειδητοποιήσεις την κατάστασή σου για να είσαι δεκτικότερος της αγάπης του Θεού και της συγχώρησης του Θεού, που ήδη δίνεται ούτως ή άλλως. Δηλαδή, de facto και de jure είναι η αγάπη του Θεού δεδομένη και η συγγνώμη του Θεού. Πολλά τα θηρεύματα αυτού εωσού αδύναμος επίηση. Ο δαίμον λέει της λύπης σε κυνηγάει, σου στείνει ενέδρες τη μια επάνω στην άλλη. Αμαρτάνεις, τότε σου βάζει το θήρευμα, την παγίδα. Αμάρτησες, τι μπορείς να κάνεις τώρα? Κλάψε για την αμαρτία σου, θρύνησε, χτύπα το κεφάλι σου κάτω, όπως έκαναν οι Άγιοι. Κάνε και εσύ αιμοπτήσεις, όπως γράφει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακας. Και τι δεν σου κάνει μέχρι να καταφέρει να σε ταράξει, να σε απελπίσει? Μέχρι ποιο σημείο? Εωσού αδύναμο σε επίηση. Μέχρι να σε εξαντλήσει, μέχρι να σε κάνει αδύναμο. Αντιθέτως, όταν έχεις επιτυχία, σε ρίχνει σε λογισμούς, σε λογισμό υπερηφανίας ή σε άλλο πάθος, ούτως ώστε από δεξιά, από αριστερά, από μπροστά, από πίσω, από αντού να σε κυκλώσει για να μπορέσει να σε πιάσει. Η λύπη λοιπόν, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μην απογοητευόμαστε για τίποτα. Ό,τι και αν έχει στη ζωή μας. Εδώ ταιριάζει, το παίζω Κινέζος. Προχωρώ. Ένα πράγμα μόνο κρατώ στην καρδιά μου, τη σχέση με τον Θεό. Ένα πράγμα δεν κρατώ, την προσευχή. Ξέρετε, είναι δύναμη αυτό. Κάποιοι μπορεί να το θεωρούν αδυναμία, δηλαδή κάνουν σαμαρτίες και συνήθως. Όχι, μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Όμως είναι δύναμη αν είναι αληθινό αυτό. Διαμαρτάνω, αλλά εγώ συνεχίζω να αφήνω τον Χριστό. Μέχρι να οριμάσω. Μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι η ζωή μου είναι αυτός. Δεν το έχω οριμάσει, δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Θεωρητικά μπορεί να το έχω καταλάβει, βιωματικά να μην το έχω καταλάβει, να μην έχω οριμάσει αυτή την αίσθηση. Η λύπη λοιπόν είναι ικανή να εξαρθρώνει τις δυνάμεις του ανθρώπου. Δεν σταματάει παρά μόνο όταν σε καθυλώσει, όταν σε κάνει πέρα για πέρα αδύναμο για τα πάντα. Και ο πιο έξυπνος τρόπος που χρησιμοποιεί, λέει, είναι ο λόγος του Κυρίου. Για να σε κάνει να πει αυτή η κατάσταση, σου χρησιμοποιεί και λόγια του Κυρίου. Και τι λέει αυτό το λόγο του Κυρίου? Μακάρι οι πενθούντες. Όχι, μας λέγει ο Βάσης Ισαΐας, μην ξεγελιέσαι, αυτά είναι σατανικά, δεν είναι του Θεού. Είναι σατανικά πράγματα. Βρε, ό,τι και αν έκανες στη ζωή σου, συνειδητοποίησε το βεβαίως, παραδέξου το, αλλά δεν τέλειωσε η ιστορία σου. Πότε τελειώνει? Ακόμη τελευταία στιγμή ζωή σου. Ρεμάλι να είσαι, μέσα στην αμαρτία βουτυγμένος να είσαι, αποτυχημένος για την κοινωνία να είσαι. Τα πράγματα σε σχέση με τον Θεό και με την ψυχή μας αλλιώς διακυβεύονται και παίζονται. Μπορεί να πεις ένα αληθινό ήμαρτο στα τέλη ζωής σου και να σε αποκαλυφθεί ο Θεός και να είσαι ένας επιτυχημένος καθόλου εντάξει, και στο τέλος να είσαι τόσο σκληρόκαρδος που να φτύνεις όλους τους αδελφούς σου που σε περιβάλλουν στο νεκροκρέβατό σου. Τι θα το κάνεις? Γι' αυτό είναι όλα πολύ σχετικά τα πράγματα. Γι' αυτό είπαμε εξ αρχής ότι είναι πολύ όμορφο πράγμα να είμαστε ανοιχτοί άνθρωποι και να μην είμαστε ισχυρογνώμονες με βεβαιότητες. Παρακάτω. Η γάρ κατά Θεόν λύπη, χαρά εστί εν το ουράν σε αυτόν, ιστάμενο εν το θελήμα του Θεού. Ο δε λέγον σύ, πού έχεις φυγήν, μετάνιενου και έχεις, ούτως της έχθρασης την, έως σου ποιήσει τον άνθρωπο να απολύσει την εγκράτεια. Να δούμε τι λέει. Όταν βλέπεις, λέει, ότι ο σατανάς ή το πάθος σου βάζουν απελπιστικά ερωτήματα, πού θα πας τώρα, σε έχω στα χέρια μου, τόσα χρόνια και τι έκανες στη ζωή σου, έχεις πίστη να πεις εκείνο το όρος πέσει στη θάλασσα και να πέσει. Εσύ στο ραβδί σου λες πήγαινε εκεί και δεν πάει. Πού είναι λοιπόν η πίστη σου? Είδες τι λέει ο Άγιος? Πρέπει να έχεις αυτήν και εκείνη την αρετή. Ενώ σε τίποτα δεν έκανες στη ζωή σου. Αράδικα μετανοείς. Να, αυτοί οι λογισμοί μας πιάνουν. Τότε λέει εσύ μη λυπάσαι. Διότι όλα αυτά προέρχονται από το μίσος του πονηρού δαίμονος. Μέχρι να σε καταφέρει να εγκαταλείψεις τον αγώνα. Και αυτό, αυτά λέει δεν είναι λύπη κατά Θεό. Να το καταλάβουμε μέσα μας. Ο πονηρός δαίμονας είναι μισόκαλος. Πάντα το κακό εφευρίσκει, πάντα το κακό βάζει στην καρδιά μας, πάντα φέρνει την ταραχή και πάντοτε την απελπισία. Το πνεύμα του Κυρίου μας πάντα φέρνει την ελπίδα, πάντοτε τη χαρά. Πάντα φέρνει την ειρήνη στην καρδιά μας. Αν δεν έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας, δεν είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ό,τι καλό μπορούμε να φανταστούμε. Όσο μεγαλύτερη ευεργετική διάθεση προς εμάς, αυτό είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχει ίχνος μιζέριας, ίχνος κακότητος, ίχνος απόρριψης από το Πνεύμα του Κυρίου μας προς εμάς. Είναι απολύτως καταδεκτικός. Η γάρ κατά Θεόν λύπη, χαρά εστί εν το ουράν σε αυτόν εν το θέλημα του Θεού. Ας υποθέσουμε ότι αμάρτησα, όπως η Ιωσία Μαρία, ότι μέχρι τώρα ζήσα 47 χρόνια μέσα στη διαφθορά, που ξέρει την ηλικία μου, και ότι τη στιγμή αυτή λέγω, ήμαρ τον Κύριε, θα σηκωθώ. Πώς θα καταλάβω αν έχω λύπη? Λέει εδώ. Ήμαρτον θα σηκωθώ. Πώς θα καταλάβω αν έχω λύπη, δηλαδή αν έχω αυτό το αρνητικό, εάν συνεχίζω να σκέφτομαι την αμαρτία μου, η σκέψη μου είναι δαιμονική. Τι λέει? Αν συνεχίζω να σκέφτομαι την αμαρτία μου, η σκέψη μου είναι δαιμονική. Γιατί όταν σκέφτομαι την αμαρτία μου, δεν σκέφτομαι τον Θεό. Όταν σκέφτομαι την αμαρτία μου, είμαι εγκλωβισμένος στον εγωισμό μου, στην ενοχή μου. Δεν έχω πετάξει από εκεί και να στρέφομαι προς τον Θεό. Εάν σκέπτομαι τη μετάνοια, αυτό σημαίνει ότι θέλω το θέλημα του Θεού και αμέσως έχω την χαρά της προγεύσεως του θέληματος του Θεού. Αμέσως βάζω τον εαυτό μου ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι είναι καθαροί, οι οποίοι έχουν μετανοήσει. Τοποθετώ τον εαυτό μου ανάμεσα στους Αγίους. Μη συγχαίεις λοιπόν, λέει, την σατανική, τη δαιμονιώδη λύπη με την κατά Θεό. Ξέρετε, όταν μας λέει κάποιος κάτι αρνητικό και αντιδρούμε, πέρα από το χαρακτήρα μας ή τις ψυχολογικές μας δυσκολίες, είναι αποκαλυπτικές και ενός άλλου πνευματικού γεγονότος. Γιατί αντιδρούμε? Γιατί δεν πιστεύουμε ότι αυτό το κακό που μας μαρτυρεί ο άλλος δεν είναι τίποτα μπροστά στην αγάπη του Θεού. Δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό το κακό που ο άλλος μας το καταδεικνύει, άμεσα το διαγράφει ο Θεός όταν πούμε ήμαρτον. Άρα δεν πιστεύουμε στη μετάνοια και στην αγάπη του Θεού. Αυτό είναι το συγκλονιστικό χειγωισμός μας που αντιδρούμε τον άλλος. Μας επιπλήττει ή μας φανερώνει κάτι. Είναι η αντίδραση μας που βγάζουμε, εγωιστική, ανθρώπινη ως ένα σημείο. Αλλά δείχνει και κάτι άλλο, ότι δεν πιστεύουμε στη δύναμη της μετανοίας και της αγάπης του Θεού. Και αυτό είναι το πνευματικό πρόβλημα. Μη συγχαίεις λοιπόν τη σατανική, τη δαιμονιώδη λύπη με την κατά Θεόν. Η κατά Θεό λύπη είναι χαρά, διότι προωράς ενώπιον σου τον Θεόν, για τον οποίο ζει η καρδιά σου. Και επομένως βασιλεύει εν σύ ο Κύριος. Αυτή είναι η πραγματική λύπη, η θετική δηλαδή λύπη. Να δούμε παρακάτω πώς θα ανελεί και πιο λεπτομερός. Η δε κατά Θεόν λύπη,
ουκ επιτίθεται το ανθρώπο, αλλά λέγει αυτό, μη φοβού, δε βρω πάλι, είδε γάρο ότι ο άνθρωπος αδύνατος εστί και δυναμεί αυτόν. Απλό είναι αυτό. Ουκ επιτίθεται το ανθρώπο, τι σημαίνει, αναφέρεται στις επιθέσεις που δεχόμαστε από το πνεύμα της λύπης, το οποίο μας λέγει, δεν τρέπεσαι, τι πέτυχες μέχρι τώρα, σήκω να μετανοήσεις, αλλά όσα πέτυχες μέχρι τώρα θα πετύχεις και αύριο. Η επίπληξη αυτή του εαυτού μας είναι μια επίθεση η οποία μας κυνηγάει, μας παρακολουθεί. Είναι άρρωστο να κλαψουριζόμαστε με την ενθύμηση των λαθών μας ή ότι δεν κάναμε τίποτα στη ζωή μας. Αυτό δικαιώνεται μόνο αν φέρει χαρά, αν φέρει παρηγοριά και αν φέρει δύναμη να προχωρήσουμε. Αν μας καθυλώνει και δεν μας δίνει παρηγοριά και μας φέρνει θλίψη, αυτό δεν είναι του Θεού, είναι δαιμονικό. Κουβεντιάζουμε με κάποιον αδελφό, μετά πάμε στο κελί μας και λέμε στον εαυτό μας, πάλι άνθρωποι, πάλι κουβέντιασες. Η αντιμετώπιση σε αυτή είναι ακαρποφόρητη, ατελέσφορη. Όποιος χτυπάει έτσι συνεχώς τον εαυτόν του και τον κατακρίνει, σημαίνει πως και αύριο θα κάνει ακριβώς τα ίδια, διπλά και τριπλά. Γιατί όταν κατακρίνω με αυτόν τον τρόπο τον εαυτό μου, σημαίνει δεν τον εκτιμώ τον εαυτό μου, δεν ελπίζω στον εαυτό μου. Και στην ουσία αυτό είναι ένα τραύμα του εγωισμού μου. Άρα δεν έχω τις προϋποθέσεις να διορθωθώ, που είναι η ελπίδα μου στον Θεό, που είναι το στήριγμα μου στην αγάπη του Θεού και στο έλεος του. Άρα ξεκινώ μόνος μου και μέσα από την πίεση που έχω του εαυτού μου θα κάνω χειρότερα και τρεις χειρότερα. Μπορεί να μας πλήττει συνείδηση λέγοντας «Όδοι οι αδελφοί σου αγρυπνούν και εσύ κάθεσαι και κοιμάσαι». Και εμείς γυρίζουμε την άλλη πλευρά και ξανακοιμόμαστε. Οι επιπλήξεις, οι οποίες οδηγούν τον άνθρωπο σε απομόνωση και απογοήτευση, δέστε τι σημαντικό είναι αυτό, είναι άλλο χούι τώρα, του εγωισμού μας. Όταν κάνουμε κάτι στραβό, όταν έχουμε κάποια ενοχή, ή όταν νιώθουμε τα χάλια μας και έχουμε αυτή τη λύπη, τη δαιμονική, τι κάνουμε? Απογοητευόμαστε και απομονωνόμαστε από τους άλλους ανθρώπους. Οδηγεί ο άνθρωπος στη μιζέρια του και στην απογοήτευσή του και στην απομόνωσή του. Ένας απομονωμένος άνθρωπος είναι ένα εύκολο παιχνίδι στα χέρια του πειρασμού και του σατανά. Και η απομόνωσή μας είναι μια έκφραση εγωισμού. Είναι καμώματα. Όπως το παιδάκι όταν το κάνεις μια παρατήρηση, πάει και κρύβεται, εξαφανίζεται, να σου προκαλέσει. Πάει και κοιμάται, κάνει πως δεν σου μιλάει. Ή όταν μια γυναίκα νιώθει θυγμένη, τι θα κάνει, μια εβδομάδα θα σου μιλήσει. Αυτά τώρα είναι εγωισμοί. Είναι απομόνωσή μας. Δεν έχουμε το ανδρείο φρένο να πούμε, ναι, αυτά τα χάλια έχω, τι να κάνουμε. Αυτό σημαίνει, λέει, σε με Θεέ μου. Λέει, οι επιπλήξεις οι οποίες οδηγούν τον άνθρωπο σε απομόνωση και απογοήτευση. Όλα τα κτυπήματα της συνείδησης μας κατά τη ζωή μας, κατά τη ζωή μας, κατά τις αμαρτίες μας, η πραγματικότητα είναι δαιμονιώδη. Είναι δαιμονικά αυτό που λέει κάποιος να κατηγορεί τον εαυτό του. Εγώ παλιά άνθρωπος, τίποτα δεν έκανε ζωή μου, και λες τι καλός άνθρωπος, τι ευλαβής, το διάολο έχει μέσα του. Αυτά είναι εγωισμοί, αυτές οι κακομοιριές που λέμε αχ εγώ δεν κάνω τίποτα, δεν αξίζω τίποτα. Οχ, έχει αυτός ένα εγωισμό. Άμα το θίξει αυτό και το πεις εσύ είσαι τέτοιος, όπως μου έλεγαν ένα παράδειγμα, το είχα πάει και άλλη φορά με ένα μοναχό. Σε όποιο μοναστήρι και αν πήγαινε και λέει εγώ παλιά άνθρωπος, τίποτα δεν έκανα στη ζωή μου. Σε όλους έλεγε εγώ παλιά άνθρωπος. Και ένας διακριτικός γέροντας σε μια πανήγυρνη, όλοι οι μοναχοί μαζί, μην λέει θα σε κανονίσουν καλά, είπε από μέσα του. Και μου λέει, έρχεται, λέει, ω καλός τον παλιά άνθρωπο. Λέει, τι έκανα και είμαι παλιά άνθρωπος. Στον εαυτό μας έτσι το λέμε. Αν το πει άλλος όμως τι γίνεται. Είναι πρόβλημα λοιπόν. Αυτά όταν λέει κανείς είναι τόσο ψεύτικα, τόσο εγωιστικά, καλύτερα να το βουλώνει. Διότι κατά Θεόν λύπη, ούκ επετίθεται το ανθρώπο, δεν τον επιπλήττει, δεν τον κτυπάει κατά Θεό λύπη, δεν τον κεραυνώνει, δεν τον πετάει στην κόλαση. Ή κατά Θεό λύπη, έτσι, δεν τον πετάει στην κόλαση. Του δίνει παρηγοριά, θάρρος, ειρήνη, κουράγιο, ανάνυψη. Γι' αυτό, στη μετάνοια μας, αν είναι κατά Θεό, ή ο παιδαγωγός μας ή ο πνευματικός μας, αν μας αντιμετωπίσει κατά Θεόν, μέσα από την προσβολή που θα μας κάνει για να γίνει χειρουργική επέμβαση, πρέπει να βγάλει ένα στοιχείο που μας δίνει ελπίδα. Μέσα από το οποίο θα νιώσουμε την αξία μας.
Θα μας δώσει δύναμη να κινηθούμε. Θα εμπνευστούμε από τη βεβαιότητα ότι ο Θεός μας αγαπά. Του λέγει μη φοβού, δεύρω πάλι, εμπρός, άρχισε πάλι από την αρχή. Δεν ασχολείται με την πτώση, αλλά την ξεχνάει και προτρέπει την ψυχή να πορευθεί και πάλι προς τον Χριστό. Είδε γάρ, διότι γνωρίζει ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο να αμαρτάνει. Γι' αυτό και τον ενδυναμώνει. Δέστε τι λέει. Αυτή είναι η συνειδητοποίηση της πραγματικότητάς μας. Αφήσουμε τα ευλαβίστικα ή τα ψεύτικα, αυτά που νομίζουμε ότι είμαστε ενάρετοι και δεν αμαρτάνουμε. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να αμαρτάνουμε. Τίποτα άλλο. Όσο εξαρτάται από εμάς. Όσο εξαρτάται όμως από τη χάρη του Θεού, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αγιάζουμε. Το σατανικό πνεύμα λοιπόν της λύπης προκαλεί στον άνθρωπο τι? Άγχος, αγωνία, στενοχώρια, κατάθλιψη και πέσιμο στα ίδια αμαρτήματα. Εάν θα το αναλύσουμε και ψυχολογικά, οι εξαρτήσεις μας, τα πάθη μας, τι είναι? Είναι προσπάθειες να υπερβούν την κατάθλιψή μας. Γι' αυτό θα δούμε η δομή του ψυχισμού των εξαρτώμενων ανθρώπων, κυρίως είναι η κατάθλιψη, η μελαγχολία. Και ψάχνουν διεξόδους μέσα από τις εξαρτήσεις τους να ξεπεράσουν αυτό το πράγμα. Άρα αν θέλει κάποιος να θεραπευτεί τις εξαρτήσεις, πρέπει να πολεμήσει την κατάθλιψη. Να βρει τρόπο μέσα από τη πνευματική του αναφορά να πάρει ελπίδα, να έχει χαρά η καρδιά του, τότε μπορεί να προχωρήσει. Θέλεις κάποιον να τον διορθώσεις, μετάδοση του χαρά. Μου έλεγαν, ήμουν χθες σε κάποια ζευγάρια γιατί θέλαν κουβεντούλα και ρωτούσαν οι γονείς πώς μπορούμε να παιδαγωγήσουμε τα παιδιά μας, πώς να τους οδηγήσουμε στην εκκλησία, τι να τους πούμε, να τους μιλήσουμε. Πολύ απλό είναι το πράγμα. Να μην τους λέτε τίποτα και να τους αγκαλιάσετε. Να είστε χαρούμενοι, το σπίτι να έχει χαρά. Να υπάρχει αγκαλιά. Θα αισθάνεται το παιδί αυτή η χαρά που προέρχεται. Δεν χρειάζεται να την ονομάσουμε εύκολα. Να το πούμε Χριστός, θα το καταλάβει. Όπως κάποτε έλεγε σε μια συνομιλία ο Γέροντας Πορφύριος με έναν γιατρό καθηγητή πανεπιστημίου και τώρα σε γέροντα, έχω τους φοιτητές. Τη Δευτέρα έχω μάθημα. Να τους μιλώ για τον Χριστό. Όχι, του λέει Γιωργάκη μου, μην κάνεις τέτοια πράγματα. Εσύ θα τους κάνεις το μάθημα. Κοινώνησες Γιωργάκη χθες, κοινώνησε. Άμα τους μιλάς κοινωνημένος, ο Χριστός θα βγαίνει από αυτό που κάνεις. Αν λοιπόν έχουμε τον Χριστό μέσα μας και είμαστε αληθινά κοινωνημένοι, όταν παίζουμε με το παιδί μας, όταν αγκαλιάζουμε, όταν μεταδίδουμε χαρά, του μεταδίδουμε τον Χριστό, δεν είναι αυτό τον πλάθη. Και να βλέπει στους γονείς ότι συνεργάζονται αρμονικά. Δεν μπορεί να λέει ένας μπαμπάς στη μαμά τι να του πούμε του παιδί όταν τρώγονται μεταξύ τους. Όταν ο πατέρας ή η μάνα δεν βοηθάει ο ένας τον άλλο. Όταν δεν λειτουργούμε με προσφορά και διακονική διάθεση. Τι να πεις με τα θεωρίες. Τα ντρώγεσαι και προσπαθείς να δείξεις ότι έχεις δίκιο. Τι να πεις μετά. Τι να παιδαγωγήσεις. Έχεις τόσο εγωισμό που σε θίγει ο άντρας σου, η γυναίκα σου και δεν το αντέχεις. Και μετά, να διδάξουμε το παιδάκι μας πώς να είναι καλός χριστιανός. Τι υποκρισία. Ό,τι υποκρισία δεν ταιριάζει. Γι' αυτό, αυτό που έχουμε να κάνουμε και στα παιδιά μας αλλά και στο γύρο μας, είμαστε αληθινά χαρούμενοι άνθρωποι. Η μεγαλύτερη διδασκαλία είναι αυτή. Το μεγαλύτερο κήρυγμα είναι αυτό. Να βγαίνει η χαρά που μας δίνει ο Χριστός από την καρδιά μας. Θα βγαίνει από τα μάτια μας, από τα μαλλιά μας, από τα κύτταρα μας, από τα ρούχα μας, θα βγαίνει Χριστός. Θα βγαίνει η οσμή του Χριστού, που είναι αυτή η χαρά. Κι άλλος θα εμπνέεται, κι άλλος θα παίρνει θάρρος, κι άλλος θα ενισχύεται. Η δαιμονιώδης λύπη είναι αποτέλεσμα και ένδειξη αμετανοησίας, φρικτού εγωισμού, δαιμονίου που κρύβεται μέσα μας. Αντίθετα, η κατά Θεόν λύπη έρχεται σαν δροσιά, σαν συντροφιά, σαν ένα χαμόγελο, σαν μια ξεκούραση μέσα στη ζωή μας. Μας δίνει δύναμη, χαρά, κουράγιο. Νιώθουμε σαν να μην κάναμε τίποτα, σαν να αρχίζουμε τώρα τη ζωή μας. Γι' αυτό λέγει, πρόσεξε, μην παραδίδεσαι στην ήττα της λύπης. Είναι ήττα η λύπη. Βεβαίως, είναι και κάποιοι άνθρωποι που βρίσκουν ειδονή στη λύπη. Και αυτό είναι το πιο χειρότερο. Θέλει κάποιος, επειδή δεν κατάφερε να τη ζωή του, αρχίζει να κλαψουρίζεται, να λυπάται ο ίδιος τον εαυτό, να λυπούνται και άλλοι και μέσα αυτό να νιώθει σημαντικός. Και καλλιεργεί τη λύπη. Αυτός ο άνθρωπος είναι ανυπόφορος και στον εαυτό του, αρχικά κερδίζει το ενδιαφέρον των άλλων και μετά γίνεται ανυπόφορος και στους άλλους. Είναι αυτό που δυσαρεστεί πολλά παιδιά που μου έχουν πει, ιδίως έφηβους. Δεν μπορούν να βλέπουν τα μούτρα της μάνας τους. Γίνονται θλιβερά. Γιατί δεν περνούν καλά με τον άντρα τους, δεν ξέρω, είναι και βιολογικά, δεν ξέρω, κάτι τους πιάνει. Υπάρχει ένα πνεύμα, αχ, τι τράβηξε για σένα. Αχ, πόσο θυσιάζομαι για σένα. Ε, βέβαια, σε μένα θα δώσει σημασία. Εμένα ποιος μου δίνει σημασία? Αυτό πόσοι δεν το ακούσαμε? Να βρεθεί ένας που δεν το ακούσα από τη μάνα του ή από τον πατέρα του. Αυτό είναι δαιμονικό, δεν το καταλαβαίνετε? Αυτό είναι στύψιμο τη σύνεση. Όχι, άλλος πνίγεται. Μα θέλω λίγο χαρά, βρε παιδάκι μου. Λίγο ενθουσιασμό, λίγο ελπίδα. Και μπαίνει σε ένα σπίτι. Κοιτάξτε, η ιστορία τη οικονομική κρίση που περνάμε, αυτή η κατάθλιψη που λέμε κατάθλιψη Έλληνες, μα το ζούμε καθημερινά στα σπίτια μας από μικρή. Όλοι όσοι μας λέμε τώρα θα ζήσουμε, τώρα θα πάθει καρκίνο ο πατέρας μου ή αύριο θα πάθει. Τώρα θα τον πιάσει κεφαλικό ή μετά. Τώρα θα χωρίσουν οι γονείς μου ή χωρίσανε ήδη. Είναι ένα πράγμα που μας απειλεί διαρκώς. Αυτό είναι δαιμονικό. Δηλαδή μας πιάνει, ευχαριστιόμαστε να μας λυπούνται οι άλλοι. Ευχαριστιόμαστε να λυπούμαστε εμείς τον εαυτό μας. Αν δεν καταφέρουμε κάποιον να μας λυπηθεί, τουλάχιστον λυπηθούμε εμείς. Και ξέρετε τι ευχαριστή βρίσκουμε σε αυτό? Δηλαδή το κάναμε επιστήμη. Την κατά κόσμο λύπη. Είναι πολύ σημαντικό εκεί να το δώσει μια κλωτσιά και να φύγει. Αν είναι βιολογικό, πάρε κανένα αντικαταθλιπτικό. Δεν γίνεται. Πάρε μερικά 3 έψιλο, πώς τα λένε αυτά, 3 ωμέγα, πώς τα λένε αυτά. Η δαιμονιό κάνει καλό, εγώ παίρνω. 2 την ημέρα πριν το φαγητό. Λέει για τον εγκέφαλο βοηθάει. Από τότε ρέμισα, λέγουν πιο σπαστικός παλιά. Η δαιμονιώδη λύπη, ωμέγα ή έψιλο τα λένε. Ωμέγα. Το έψιλο είναι στη σπράιτε. Η δαιμονιώδη λύπη είναι αποτέλεσμα και ένδειξη αμετανοησίας. Η κατά Θεό λύπη έρχεται, το είπαμε αυτό. Νιώθουμε σαν να μην κάναμε τίποτα, σαν να αρχίζουμε τώρα τη ζωή μας. Γι' αυτό λέγει, πρόσεξε, μην παραδίδεσαι στην ήττα της λύπης. Αφήσου μόνο την κατά Θεόν πνευματική λύπη του τέστη στην πανήγυρη της καρδιάς, η οποία εφραίνεται για τη μετάνοια και τη θεία ζωή. Και επειδή περνά ο χρόνος λίγο ακόμα, φρονίμην καρδία έχει επί τους λογισμούς σου και ελαφρύν θύτωσαν από σου, το γαρφοβούμενον αυτούς ποιούσιν εκληθήνε από του βάρους αυτών. Επειδή η λύπη ενεργεί πιο πολύ με τους λογισμούς, επειδή έρχεται και μας αχρηστεύει το μυαλό, να έρχονται σκέψεις, οι λογισμοί, επειδή γίνεται σβούρα στο μυαλό μας και μας πιάνει πονοκέφαλος, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Όλοι οι άνθρωποι μας φαίνονται ξένοι, αδιάφοροι, σαν να είναι ντουβάρια, έτσι το αισθανόμαστε όταν το μυαλό σου είναι γεμάτο λογισμούς, είτε βλέπεις όταν το βλέπεις είναι αλλού. Και μας βλέπεις σαν ντουβάρια. Δεν είναι ζωντανός ο άλλος. Δεν υπάρχει ζωντανή. Λοιπόν, γι' αυτό λέει μη φοβάσαι τους λογισμούς. Μόνον έχει φρονίμην καρδία από αυτούς. Μην προσπαθήσεις να τους πολεμήσεις απευθείας. Δηλαδή τον λογισμό τι τον κάνουμε? Δεν τον πολεμούμε απευθείας. Κάνουμε τρίπλα. Κάνουμε προσποίηση στον λογισμό. Φρονίμην καρδία σημαίνει υπομονητική καρδία, ειρηνική, ατάραχη, ανδρείας είναι τι. Δεν μπορείς να πολεμήσεις τους λογισμούς κατά μέτωπο, διότι θα σε τραυματίσουν. Έρχεται ένας λογισμός, σου μπαίνει μια ιδέα. Μην κάθεσαι να τον πολεμάς. Μην τον αναλύεις, μην πιάνεις κουβέντα μαζί του. Δεν θα βγεις αλόβητος από εκεί. Θα βγεις τραυματισμένος. Θα βγεις πληγωμένος. Μέχρι εσύ να κουνηθείς, το βέλος σας έχει τρυπήσει. Έχε λοιπόν τη φρόνηση του όφεως. Στάσου ακίνητος, ανδριωμένος, χωρίς στενοχώρια. Και θα περάσει η τρικυμία. Ο λογισμός θα φύγει. Αν θέλεις να αντιμετωπίσεις και να ξεπεράσεις τους λογισμούς σου, τότε θα εκλυθείς από το βάρος σου αυτό, θα καταπέσεις. Αν προσπαθείς να ξεπεράσεις τους λογισμούς σου αντιμετωπίζοντάς τους κατά μέτωπον, με αντίλογο δηλαδή, θα πέσεις κάτω. Θα εξασθενήσεις. Θα ιτηθείς. Προσπάθησε λόγου χάρη να νικήσεις τους λογισμούς της ανηθικότητος, της υπερηφανίας, της απειθίας, της απιστίας, τότε δεν θα μπορέσεις να κάνεις. Τίποτα δεν θα μπορέσεις να κάνεις. Θα τα βρεις όλα μαύρα και σκοτεινά και στο τέλος θα λυγείς από το βάρος. Θα πέσεις κάτω, σαν να σε έχω φορτώσει με δυσβάστακτα φάρη. Όταν όμως παραμένεις ειρηνικός, μη φοβάσαι γι' αυτό και λέγει παρακάτω άλλα. Δηλαδή χρειάζεται τι ο λογισμός? Αδιαφορία. Όχι κουβέντα. Όχι προσπάθητον. Ήρθε ο λογισμός, άστο μωρέ παιδάκι μου. Άστο να υπάρχει. Τι σε νοιάζει. Δεν έχεις αμαρτία. Ο πιο ασχρόνος λογισμός, άστο να υπάρχει, έβαργες. Τι δουλειά σου εσύ. Μην ταράζεσαι. Θα φύγει. Μερικοί λένε άχρηστο λογισμός, να μην κοιτάξω το μύθο. Άχα, θα μου πει λογισμός. Ε, και σου πει και τι έγινε. Και λίγο σαρκικός ο λογισμός, δεν χάθηκε ο κόσμος. Θα φύγει μετά. Σιγά τα ΟΑ. Πολύ σημασία το δώσαμε. Έτσι φεύγει ο λογισμός. Αν μας πιάνει πανικός, τον καλλιεργούμε τον λογισμό. Με την αδιαφορία φεύγει. Με την υποβάθμιση, με την υποτίμηση του λογισμού. Ο φοβούμενος τα συνεργείας αυτών δήλωνε αυτόν πει ότι άπιστος εστίνης Θεών. Δηλώνει και την απιστία μας αυτό η ταραχή. Δέστε τι λέει. Ο φοβούμενος τα συνεργείας, αυτός που φοβάται τους λογισμούς του, που ταράσσεται τα πάθη του, την αμαρτία του, την αθεία του, την έλλειψη του Θεού από τη ζωή του, αυτός που δεν ξέρει τι να κάνει και αποφασίζει και ξαναποφασίζει, φανέρωνε ότι είναι άπιστος. Τι όμορφα που τα λέει, είναι απλά τα πράγματα. Αυτή είναι η αληθινή πνευματική οδός. Όχι ότι δεν πιστεύει στον Θεό, αλλά δεν εμπιστεύεται, δεν αφήνεται στον Θεό. Προσπαθεί να τον τι ωραία που άποπα, δεν το είχα διαβάσει τότε. Λέει, όχι ότι δεν πιστεύει στον Θεό, αλλά τι κάνει. Αλλά δεν εμπιστεύεται. Τι σημαίνει δεν εμπιστεύεται τον Θεό. Δεν αφήνεται στον Θεό. Τι δηλαδή σημαίνει δεν αφήνεται στον Θεό. Προσπαθεί να τον αντικαταστήσει με τον αγώνα του. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Προσπαθώ να αντικαταστήσω τον Θεό με τον αγώνα μου. Και ο αγώνας μου δεν είναι να ενωθώ μαζί του, είναι να τον αντικαταστήσω. Είναι αυτό που είπαμε και πριν, με τις φιλοσοφικά θεωρήματα. Αυτό κάνουμε. Προσπαθώ να αντικαταστήσω τη χάρη του Θεού με τη δική μου δύναμη. Εσύ όμως μη φοβάσαι τις δαιμονικές ενέργειες μέσα στην καρδιά σου. Άφησε τα πάντα στον Θεό και μη σε νοιάζει τίποτε. Να έχεις χαρά. Διότι θέλεις να μετανοήσεις και μην ανησυχείς καθόλου. Θέλεις να μετανοήσεις, αυτό είναι το σημαντικό. Μη σε νοιάζει μετά τίποτε άλλο. Μην ανησυχείς. Όλα τα υπόλοιπα λέει είναι του Κυρίου Ιησού. Θα τα εξαφανίσει με το νεύμα του. Είναι τόσο απλό για τον Κύριο, με ένα νεύμα. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει αν εμείς δεν συνεργαζόμαστε μαζί του. Δηλαδή αν εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, να αναγνωρίσουμε αυτό το νεύμα του Κυρίου μας, αν δεν το αφήνουμε να έχει ενέργεια το νεύμα του Κυρίου μέσα μας, πότε το αφήνουμε να έχει ενέργεια μέσα μας? Όταν δεν τον αντικατιστούμε τον Θεό με τον αγώνα μας, και τον αγώνα μας είναι η μετάνοιά μας, τίποτε άλλο. Παρακάτω, λίγο ακόμα γιατί ξεκινήσαμε λίγο αργά. Ανδρεία καρδίας, βοήθεια εστί τη ψυχή μετά Θεών, ως περιακηδία βοήθεια εστί της κακίας. Τι ωραία που το λέει. Η απογοήτευση σε οδηγεί κατευθείαν στην αμαρτία. Γιατί έχει θλίψη η απογοήτευση. Έχει κατάθλιψη. Έχει στενοχώρια, έχει κενό. Και πρέπει κάπως, δεν το αντέχεις το κενό για πολύ καιρό, πρέπει να το καλύψεις κάπως. Και θα έρθει η αμαρτία να το καλύψει, αφού δεν έχεις τον Θεό. Η απογοήτευση σε οδηγεί κατευθείαν στην αμαρτία. Ενώ η ανδρεία είναι η ταπείνωση, να λέω ναι, δεν το βάζω κάτω. Ελπίζω στον Θεό, ό,τι και αν συμβεί. Ενώ η ανδρεία για την καρδία που είναι βουτυγμένη στα πελάγη των παθών και των απιστιών είναι μεγαλύτερη βοήθεια μετά τον Θεό. Να λοιπόν ποια είναι η μεγαλύτερη βοήθεια μετά τον Θεό. Να ποια είναι η βοήθεια που μπορεί εμείς να δώσουμε στον εαυτό μας. Η ανδρεία, το ανδρείο φρόνημα. Πράγματι, ο άνθρωπος ο οποίος είναι δειλός στη ζωή του, που τα χάνει, που φοβάται την αμαρτία του, τις πτώσεις του, την ανυποριά του, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Κρύβει το ταλάντο. Είναι εξαφανισμένος. Είναι στο υπόγειο, μην το δουν και αμαρτήσει. Αντίθετα, όποιος λέει θα νικήσω γιατί υπάρχει ο Θεός, έστω και αν δεν τον νιώθω, αν δεν τον είδα, βοηθάει την ψυχή του μέσα μετά τον Θεό. Δείξε λοιπόν ανδρεία και τότε συναντάς τον Θεό. Ακόμη και αν δεν έχουμε τον Θεό, αν το λέμε και στρέφουμε την κατεύθυνση της καρδιάς μας σε αυτή τη διάθεση, τότε θα συναντήσουμε, λέει, τον Θεό. Αυτό το εκτιμάει πάρα πολύ ο Θεός. Το χουστάρει ο Θεός αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που μπορούμε να του δώσουμε. Το να μην το βάζουμε κάτω. Όχι γιατί είμαστε ατίθασοι. Όχι γιατί είμαστε θρασίτατοι. όχι γιατί είμαστε πορωμένοι, όχι γιατί είμαστε σκληρημένοι και ανέσθητοι πνευματικά. Συνειδητοποιούμε τα πάθη μας, λιώνουμε, πονούμε γι' αυτό, αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Δεν στενοχωρούμεθα, δεν χάνουμε τη χαρά μας, δεν απογοητευόμαστε, αλλά επιμένουμε εκεί. Αυτό το ανδρείο φρόνημα είναι η καλύτερη προϋπόθεση, λέει, της συνάντησης με τον Θεό. Εντάξει, λέει ο Άγιος, έχεις πάθη, έχεις όμως και αρετές, έχεις απιστία, έχεις και πίστη, δηλαδή να βλέπουμε και τα θετικά. Έχεις ανηθικότητα, έχεις και ηθικά στοιχεία. Γιατί αυτά δεν τα λαμβάνεις υπόψη σου, ένα μόνο να προσέχεις. Αυτό είναι πολύ δυνατό και τελειώνουμε με αυτό. Λέει, εντάξει, λέει ο Άγιος, θα το επαναλάβουμε. Έχεις πάθη, έχεις όμως και αρετές. Έχεις απιστία, έχεις και πίστη. Έχεις ανηθικότητα, έχεις και ηθικά στοιχεία. Γιατί αυτά δεν τα λαμβάνεις υπόψη σου. Ένα μόνο να προσέχεις. Αυτό πραγματικά είναι πρόβλημα. Ας το κρατήσουμε αυτό. Να ηχήσει καλά μέσα μας. Να μην είσαι τεμπέλης. Να μην φοβάσαι να αναλαμβάνεις ευθύνες σου. Αυτή είναι η μεγιστή αμαρτία. Αυτό μας χαρακτηρίζει σε όλα τα επίπεδα. Να μην είσαι τεμπέλης και να αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου. Αυτό είναι που θα σε κάνει να προχωρήσει η ζωή σου. Μην κάθεσαι και λες, έχω αυτό το πάθος, έχω εκείνο, χριστιανός είμαι εγώ. Τίποτα δεν κάνω στη ζωή μου. Έτσι οδηγείσαι στην ακηδεία. Σπάνε τα νεύρα σου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Σύντομα εγκαταλείπεις τον αγώνα σου και τότε είσαι ένας προδότης. Γι' αυτό, όταν σου μπαίνει σκέψη των παθών, θυμίσου ότι έχεις και αρετές. Ο μεγαλύτερος εγκληματίας, αν εξετάς τη ζωή του, θα βρει ότι ο Θεός του έχει δώσει πολλά καλά. Δεν μας πνίγουν λοιπόν μόνο τα πάθη μας, οι αμαρτίες μας, η απιστία μας, η περηφάνεια μας, ο σατανάς, αλλά μας πνίγει, μας σκοτώνει και η προδοσία της βουλήσεώς μας, το σταμάτημα που κάνουμε. Η τεμπελιά μας και η ακηδεία που έρχεται από την απόγνωση. Αυτά λοιπόν, επειδή είναι η πρώτη τελευταία φορά που συναντιόμαστε, τελευταία είναι η επόμενη Δευτέρα, ας τα δουλέψουμε μέσα μας, ας το κρατήσουμε για να το έχουμε ανάγκη όλοι μας αυτό. Αυτό είναι το όπλο μας, αυτή είναι η πορεία μας, αυτή είναι η πρότασή μας. Αύριο, Τρίτη προς Τετάρτη, έχουμε αγρυπνία, είναι πασχαλινή λειτουργία γιατί είναι απόδοση του Πάσχα. Θα χαρούμε να έρθετε, να γιορτάσουμε μαζί το Χριστός Ανέστη για τελευταία φορά φέτος. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρό θανάτου, θανάτου πατή σας και δισεν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.